Kapitola 23. Vitéály. Když se Harry tiše kradl zpět do hradu, cítil, jak Felix Felicis přestává působit. Hlavní brána zůstala naštěstí pro něj odemčená. Ve druhém patře ale narazil na protivu a jen ovlásek unikl odhalení díky tomu, že se mu podařilo včas uskočit a proběhnout jednou z osvědčených zkratek. Když se konečně ocitl před portrétem a svlékl neviditelný plášť, nijak ho nepřekvapilo, že buclatou dámu zastihl v nanejvýš neochotné náladě. Víte vůbec, kolik je hodin? Hrozně se omlouvám. Musel jsem venku vyřídit jednu důležitou záležitost. No, prosím. Jenže heslo se o půlnoci změnilo, takže se nejspíš budete muset vyspat na chodbě. Co vy na to?
To nemyslíte vážně, běkl Harry. Jak to, že se změnilo zrovna o půlnoci?
Tak to chodí. Už klíbla se buclatá dáma. Jestli se vám to nelíbí, běžte si to vyřídit s ředitelem. Bezpečnostní opatření se zpřísnila na jeho příkaz. To je úžasné. Postižoval si trpce Harry a pohlédl na tvrdou podlahu. Vážně skvělé. Jo, moc rád bych si to šel s Brumbálem vyřídit, kdyby tady byl, protože zrovna on po mně chtěl, abych vždy tady je, ozval se za Harrym čísi hlas. Profesor Brumbál se do školy vrátil před hodinou. K Harrymu připlouval vzduchem skoro bezhlavý Nick a hlava se mu na okruží jako obvykle nebezpečně kymácela. Dozvěděl jsem se to od krvavého barona, který ho viděl přicházet, oznámil. Podle toho, co baron říkal, se vrátil s dobrou náladou, i když samozřejmě trochu unavený. Kde je? Vyhrkl Harry a srdce mu poskočilo. Právě sténá a dělá randál nahoře v astronomické věži. Je to jeho oblíbená zábava. Ale nemyslím krvavého barona, ale Brumbála. Ach tak, ten je ve své pracovně, odpověděl Nick. Pokud jsem baronovi správně rozuměl, má ještě před spaním nějakou práci. Jo, to teda má, přikývil Harry a celý se vzrušením roztřásl, když si představil, jak Brumbálovi sděluje, že se mu podařilo vzpomínku získat. Prudce se otočil, znovu se dal do běhu a zcela ignoroval volání buclaté dámy. Vraťte se, no dobrá, lhala jsem. Byla jsem naštvaná, že jste mě probudil. Heslo je pořád ta semnice. Harry už se ale hnal chodbou pryč. Když za několik minut vyštěkl karamelové dortíčky, Brumbálův chrlič uskočil a uvolnil mu cestu na točité schodiště. Dále, ozval se na zaklepání Brumbál. Znělo to vyčerpaně. Harry strčil do dveří a otevřel je. Brumbálova pracovna vypadala stejně jako vždy. Jen za okny zářila hvězdnatá obloha.
Dobrý bože, Harry, pohlédl na něj překvapeně Brumbál. Čemu vděčím za tvou milou, ale pozdní návštěvu?
Pane profesore, mám ji. Získal jsem od Křiklana tu vzpomínku. Harry vytáhl skleněnou lahvičku a ukázal ji Brumbálovi. Na kratičký okamžik se ředitel zatvářil ohromeně. Pak se mu tvář roztáhla širokým úsměvem. To je úžasné, Harry. Opravdu skvělá práce. Věděl jsem, že to dokážeš. V tu ránu zjevně zapomněl, jak je pozdě. Spěšně oběhl stůl, nezraněnou rukou uchopil lahvičku s Křiklanovou vzpomínkou a dlouhými kroky zamířil ke skřínce, v níž schovával myslánku. A nyní, řekl, když položil kamennou nádobu na stůl a vyprázdnil do ní obsah lahvičky, nyní se na to konečně podíváme. Pospěš si, Harry. Harry se poslušně sklonil k myslánce a cítil, jak se mu nohy odlepují od podlahy pracovny. Opět se propadal prázdnou temnotou, z níž se vynořil v kabinetu Horácia Křiklana, ovšem před mnoha lety. Mnohem mladší Horácio Křiklan s hustými a lesklými slámově světlými vlasy a světle rezavým knírem tam seděl v pohodlném ušáku s nohama položenýma na sametově čalouněném taburetu, V jedné ruce držel malou sklenku vína a druhou se prohraboval v krabici s ananasovými lupínky. A kolem Křiklana seděl půl tucet přibližně 15letých chlapců, v jejich středu se výjímal Tom Redley s rojvolovým, blištivým, zlatočerným prstenem na ruce. Brumbál přistál vedle Harryho v okamžiku, kdy se Redley ptal: je to pravda, že profesorka Mary Sotová odchází na odpočinek, pane? No tak, Tome, to bych vám přece nemohl prozradit, ani kdybych to věděl, pohrozil mu Křiklan prstem, současně na něj ale spiklenecky mrkl. Musím říct, že bych vážně rád věděl, kam na ty informace chodíte, chlapče. Jste lépe informovaný než polovina učitelského sboru. Redley se usmál, ostatní se zasmáli nahlas a vrhali po něm obdivné pohledy. Ta vaše ďábelská schopnost dozvídat se o věcech, o kterých byste nic vědět neměl, a uvážlivé lichocení lidem na důležitých místech, mimochodem děkuju za ty ananasy, správně jste vystihl, že je to moje nejoblíbenější pochoutka. Několik chlapců se znovu pobaveně zasmálo. Jsem skálopevně přesvědčen, že do 20 se z vás stane ministr kouzel. Do 15 budete-li mi dál posílat ananasy. Mám na ministerstvu vynikající známosti. Tom Redley se pouze usmál, zatímco ostatní se rozesmáli nahlas. Harry si všiml, že Tom ani zdaleka není mezi schromážděnými chlapci nejstarší. Přesto k němu zjevně všichni vzhlíželi jako k vůdci. Trochu pochybuji, že bych našel uplatnění právě v politice, pane profesore, ozval se, když smích kolem něj utichl. Už proto, že nemám to správné rodinné zázemí. Někteří chlapci kolem něj se po sobě podívali s potutelným úsměvem. Harry si byl jistý, že mají z něčeho legraci. Všichni nepochybně věděli, nebo aspoň tušili, jakého slavného předka má jejich vůdce. Nesmysl, odbyl přezíravě Redleyovu námitku Křiklan. Je přece nad slunce jasnější, že člověk se schopnostmi, jaké máte vy, musí pocházet z dobrého kouzelnického rodu. Kdepak, vy to dotáhnete daleko, Tome. Ještě nikdy jsem se v žádném studentovi nemýlil. Malé zlaté hodiny na Křiklanově stole odbyly 11 a profesor se po nich ohlédl. Můj ty bože, to už je tak pozdě. Raději byste už měli jít, hoši, jinak budeme mít všichni problémy. Lestrange, zítra chci to vaše písemné pojednání, jinak vás čeká školní trest. A totéž platí i pro vás, Avery. Chlapci jeden po druhém opouštěli kabinet. Křiklan se pracně zvedl z křesla a odnesl prázdnou sklenici na svůj stůl. Jakýsi pohyb za ním upoutal jeho pozornost. Otočil se a zjistil, že tam stojí Redley. Pospíšte si, Tome, nechcete přece, aby vás přistihli, jak se po večerce touláte. Vždyť jste navíc prefekt. Chtěl jsem se na něco zeptat, pane profesore. No, jen se ptejte, chlapče, jen se ptejte. Zajímalo by mě, pane profesore, co víte o viteálech? Křiklan na něj upřeně zíral a tlustými prsty nepřítomně přejížděl po nožce své sklenky. Píšete nějakou práci pro obranu proti černé magii, ne? Podle Harryho si ale Křiklan naprosto jasně uvědomoval, že o žádný domácí úkol nejde. Ne tak docela, pane, zavrtěl hlavou Redley. Narazil jsem na ten pojem v jedné knize a nepochopil jsem přesně, o co jde. Ne, totiž těžko byste v Bradavicích hledal nějakou knihu, která by podrobně popisovala, co jsou to viteály. Jsou totiž součástí velice černé magie, přímo té nejčernější, vysvětloval Křiklan. Vy o nich ale zřejmě víte úplně všechno, že, pane profesore? Chci říct, že kouzelník vašeho kalibru, promiňte, jestli mi nic nemůžete říct, samozřejmě chápu, já jen, že mi bylo jasné, že jestli mi to vůbec někdo může vysvětlit, jste to určitě vy.
Tak mě napadlo, že se zeptám.
Redley to hraje doopravdy skvěle, pomyslel si Harry. Ten váhavý tón, zdánlivá nenucenost, uvážlivé lichocení a přitom nic nepřehání. Harry sám měl s dolováním informací od neochotných lidí, mírně řečeno bohaté zkušenosti, takže mu bylo okamžitě jasné, že právě nahlíží do kuchyně opravdovému mistrovi. Zřetelně na Redleyovi viděl, jak doslova hoří touhou, aby poučení o viteálech získal. Možná si pro tento okamžik připravoval půdu celé týdny.
No, dobrá, přikývl Křiklan, přitom se však na Redleyho nedíval, ale pohrával si s mašlí na krabici ananasových lupínků.
Nemůže být samozřejmě na škodu, když vám vysvětlím alespoň základní fakta. Jen abyste pochopil, o co vlastně jde. Pojmu viteál se používá k označení předmětu, do něhož někdo ukryl část své duše.
Bohužel mi není docela jasné, jak je něco takového možné, pane, zamračil se Redley.
Pečlivě si kontroloval hlas. Harry v něm však vycítil tetelivé vzrušení.
No, musíte svoji duši rozpoltit, rozumíte? Vysvětloval Křiklan.
A jednu část potom ukryjete do nějakého předmětu mimo své tělo. Dotyčná osoba pak nemůže zemřít ani tehdy, je-li její tělesná schránka napadena či zničena, protože část duše zůstane připoutaná k zemi a nepoškozená. Existovat v takové podobě je ovšem samozřejmě... Křiklanův obličej se skroutil v bolestné grimase a Harry zjistil, že se mu vybavují slova, jež slyšel téměř před 2 lety. Ta kletba mě vyrvala z vlastního těla. Byl jsem míň než duch, míň než to nejubožejší strašidlo, ale zůstal jsem naživu.
Jen málo lidí by o to stálo, Tome, velmi málo. Smrt by byla přijatelnější.
Redleyova žádostivost byla teď už naprosto zjevná. Dychtivě na Křiklana zíral a nedokázal svou netrpělivost skrýt.
Jak můžete rozpoltit svou duši?
Víte, ošíval se rozpačitě Křiklan, musíte chápat, že duše je svou podstatou předurčena k celistvosti a neporušenosti. Její rozpolcení je násilný akt, který se příčí přirozenému řádu věcí.
Jak se ho ale dosáhne?
Aktem zla. Tím nejtěžším ze všech zločinů. Spácháním vraždy. Ten, kdo zabije, rozpoltí svoji duši. Kouzelník, který má v úmyslu vytvořit viteál, může jejího poškození využít ve svůj prospěch. Uzavře odtrženou část.
Uzavře, ale jak?
Existuje jisté zaklínadlo, ale na to se mě neptejte, nevím, jak zní. Zarazil ho Křiklan a potřásl hlavou jako starý sloní samec, kterého obtěžují komáři.
Vypadám snad, že bych ho někdy zkoušel? Vypadám jako vrah?
Ne, pane profesore, to jistě ne. Ubezpečil ho spěšně Redley. Omlouvám se, nechtěl jsem vás urazit.
Ale ne, ne, kdepak, vůbec jste mě neurazil, zabručel nevrle Křiklan.
Je přirozené, že vás tyhle věci svým způsobem zajímají. Kouzelníky jistého ražení tato stránka magie odjakživa přitahuje.
Ano, pane profesore, přikývl Redley.
Jedné věci ale nerozumím, čistě jen ze zvědavosti, víte? Napadlo mě, jestli jeden viteál není trochu málo. Dá se duše rozpoltit jen jednou? Nebylo by lepší a neposkytovalo by vám větší sílu, kdybyste svou duši rozdělil na víc částí? Chci říct, není například 7 nejmocnější kouzelné číslo?
Nebylo by tedy 7 u Merlinovy brady, Tome, štěkl Křiklan. 7? Co pak není dost zlé, přemýšlíte-li o zabití jednoho člověka? Ať tak či tak, rozdělit duši je samo o sobě dost hrozné, ale rozervat ji na 7 kusů, Křiklan se teď tvářil velice ustaraně. Prohlížel si Redliho, jako by měl poprvé v životě příležitost pořádně si ho prostudovat. A Harry viděl, že lituje, že se vůbec nechal přesvědčit, aby o viteálech začal mluvit. Samozřejmě, zahučel, je tohle všechno, o čem mluvíme, čistě hypotetická otázka, že? Ptáte se jen z akademického zájmu. Ano, pane profesore, samozřejmě, ujistil ho honem Redley. Přesto všem, Tome, nechte si to, co jsem vám řekl, pro sebe. Myslím všechno, o čem jsme se bavili. Lidem by se asi příliš nelíbilo, že spolu rozmlouváme o viteálech. Tady v Bradavicích je to totiž zakázané téma. Obzvlášť Brumbál proti němu zaníceně brojí. Nepovím nikomu ani slovo, pane, slíbil Redley a odešel. Ještě před odchodem se mu ale Harry stačil podívat do obličeje. Byl naplněn stejně neskrotným štěstím jako tenkrát, kdy se poprvé dozvěděl, že je čaroděj. Štěstím, které Redleyovi pohledné rysy nijak neskrášlilo, ale naopak mu vtisklo jakousi méně lidskou podobu. Děkuji ti, Harry, ozval se tiše Brumbál. Půjdeme. Sotva, že znovu přistáli na podlaze pracovny, Brumbál si hned sedl za stůl. Také Harry se posadil a čekal, co mu ředitel poví. Hodně dlouho jsem doufal, že se mi tenhle poslední důkaz dostane do rukou, promluvil konečně. Shoduje se totiž s teorií, ze které jsem vycházel. Potvrzuje, že mám pravdu. A zároveň mi říká, že mě ještě čeká obrovská spousta práce. V tom si Harry všiml, že všichni někdejší ředitelé a ředitelky na obrazech rozvěšených na stěnách jsou vzhůru a poslouchají. Jakýsi zavalitý kouzelník s červeným nosem si dokonce k uchu přiložil na slouchátko. Tak tedy, Harry, pokračoval Brumbál, nepochybně si také uvědomuješ význam toho, co jsme právě vyslechli. Když byl Tom Redley jen o několik měsíců mladší či starší než si dnes ty, dělal vše, co bylo v jeho silách, aby zjistil, jak získat nesmrtelnost. A vy myslíte, že se mu to podařilo, pane profesore? Zeptal se Harry. Že dokázal stvořit viteál a že proto nezemřel, když mě tehdy napadl? Že měl ten viteál někde schovaný? Kousek jeho duše byl někde v bezpečí? Kousek? Nebo možná víc kousků, přisvědčil Brumbál. Sám si Voldemorta slyšel. Chtěl hlavně znát Horáciův názor na to, co by se stalo kouzelníkovi, který by vytvořil víc než jeden viteál. Jaký by byl osud kouzelníka, který by kvůli nesmrtelnosti neváhal spáchat několik vražd a opakovaně tak rozerval svoji duši, aby její jednotlivé části mohl uložit do mnoha viteálů ukrytých na různých místech. Z žádné knihy by nic takového nevyčetl. Pokud vím, a jsem přesvědčen, že na takový případ nemohl narazit ani Voldemort, žádný kouzelník ještě nikdy svoji duši nerozpoltil na víc než 2 části. Brumbál se na okamžik odmlčel, aby si utřídil myšlenky a pak se opět ujal slova. Před 4 lety jsem získal něco, co jsem považoval za nevyvratitelný důkaz, že Voldemort svoji duši skutečně rozpoltil. Kde? Vydechl Harry. A jak? Ten důkaz si mi poskytl ty, Harry, odpověděl Brumbál. Byl jim ten deník, Redliův deník s radami, jak znovu otevřít tajemnou komnatu.
Tomu nerozumím, pane profesore, přiznal Harry.
No, přestože sám jsem toho Redliho, který se z deníku vynořil, neviděl, to, co jsi mi popsal, byl jev, s jakým jsem neměl žádnou zkušenost, že by pouhá vzpomínka začala samostatně jednat a myslet. Pouhá vzpomínka, že by dokázala vysávat životní sílu z děvčete, do jehož rukou se dostala. Ne. V té knize žilo něco mnohem nebezpečnějšího. Byl jsem si prakticky jistý, že muselo jít o zlomek duše. Ten deník sloužil jako vitriol. Tím ovšem vyvstalo právě tolik nových otázek, kolik starých bylo zodpovězeno. Mně osobně nejvíc zaujalo a znepokojilo, že ten deník měl být nejen pojistkou, ale zároveň i zbraní.
Pořád ještě nerozumím, zavrtěl hlavou Harry.
Zkrátka to fungovalo přesně tak, jak má vitriol fungovat. Jinými slovy, ten zlomek duše, který v něm byl ukrytý, zůstal nedotčen a nepochybně sehrál určenou roli a zabránil smrti svého majitele. Zároveň však nemůže být pochyb o tom, že si Redley doopravdy přál, aby si jeho deník někdo přečetl. Chtěl, aby ten kousek jeho duše pronikl do někoho jiného a ovládl ho a aby byl Zmiozelův netvor opět vypuštěn ze zajetí.
Nejspíš nechtěl, aby všechna jeho usilovná práce přišla na zmar, mínil Harry. Chtěl, aby se lidé dozvěděli, že je Zmiozelovým dědicem, protože tehdy se k němu veřejně přihlásit nemohl.
Přesně tak, přikývl souhlasně Brumbál. Nepřipadá ti ale, Harry, že pokud měl v úmyslu zaonačit to tak, aby byl jeho deník předán nebo podstrčen nějakému budoucímu bradavickému studentovi, pak s tím drahocenným kouskem vlastní duše, který v něm byl uložen, nakládal neobyčejně netečně? Jak vysvětlil profesor Křiklan, hlavním smyslem vitriolu je uchovat část sebe sama v úkrytu a v bezpečí a ne ji někomu jen tak předhodit a riskovat, že ji ten někdo zničí, jak se také skutečně stalo. Ten konkrétní zlomek duše, o němž mluvíme, už neexistuje. O to ses vlastnoručně postaral. Tenhle lehkomyslný přístup, s nímž Voldemort se svým vitriolem naložil, jsem považoval za velice neblahé znamení. Naznačoval, že pán zla vytvořil, nebo měl v úmyslu vytvořit, vitriolů víc, aby pro něj ztráta jednoho z nich neznamenala takovou katastrofu. Nechtělo se mi něčemu takovému věřit, ale nic jiného zjevně nedávalo smysl. A pak, o 2 roky později, si mi řekl, že oné noci, kdy se Voldemort vrátil do vlastního těla, učinil ke svým smrtijedům velice zajímavé a znepokojivé prohlášení. Já, který po cestě k nesmrtelnosti dospěl dál než kdokoliv jiný. To byla jeho slova, která si mi tehdy tlumočil. Dál než kdokoliv jiný. A mne napadlo, že vím, co to znamená, přestože jeho smrtijedi to nevědí. Když to říkal, měl na mysli svoje vitriály, víc než jeden vitriál, Harry. To je něco, co podle mého nejlepšího vědomí žádný jiný kouzelník nikdy neměl. A přece to do sebe zapadalo. Lord Voldemort jakoby s postupem let stále ztrácel na lidskosti a proměnu, která se s ním udála, lze podle mého názoru vysvětlit pouze tím, že byla jeho duše znetvořena a vymyká se už hranicím toho, co bychom mohli nazvat obvyklým zlem. Tím, že vraždil druhé, tedy zajistil, že jeho samého nelze zabít? Vyptával se Harry. Proč si raději nevytvořil kámen mudrců, nebo proč ho neukradl, když mu tolik záleží na nesmrtelnosti?
Víme přece, že přesně o to se před 5 lety pokusil, připomněl mu Brumbál. Existuje ale několik důvodů, proč se domnívám, že kámen mudrců není pro lorda Voldemorta tak přitažlivý jako viteály.
Elixír života sice skutečně lidský život prodlužuje, je ale třeba ho pít pravidelně a nikdy s tím nepřestat. Chce-li si ten, kdo ho pije, svoji nesmrtelnost uchovat. To znamená, že by byl Voldemort na elixíru absolutně závislý. A kdyby mu jeho zásoby došly, nebo se něčím znečistily, nebo kdyby mu kámen někdo ukradl, zemřel by jako každý obyčejný člověk. Nezapomínej, že se Voldemort nejraději spoléhá sám na sebe. Domnívám se, že pouhá představa být na něčem závislý, byť by šlo jen o elixír, by pro něj byla nesnesitelná. Samozřejmě byl ochoten se ho napít, aby se vysvobodil z té strašlivé poloviční existence, k níž byl odsouzen poté, co se tě pokusil zabít. Tehdy ale chtěl jen znovu získat tělo. Jsem přesvědčen, že dál se hodlal spoléhat na svoje viteály. Kdyby se mu bývalo podařilo znovu získat lidskou podobu, nic jiného už by nepotřeboval. Byl už totiž nesmrtelný, nebo měl alespoň k nesmrtelnosti tak blízko, jak jen člověk může mít. Teď ale, Harry, když jsme vyzbrojeni touto životně důležitou a poučnou vzpomínkou, kterou se ti podařilo získat, máme k tajemství, jak lorda Voldemorta zničit blíž, než kdy v minulosti kdokoliv jiný. Sám si ho slyšel, Harry. Nebylo by lepší a neposkytlo by vám větší sílu, kdybyste svou duši rozdělil na víc částí? Není 7 nejmocnější kouzelné číslo? Není 7 nejmocnější kouzelné číslo? Ano. Myslím, že představa duše rozdělené na 7 musela lorda Voldemorta velice lákat. Chcete říct, že vytvořil 7 viteálů, vydralo se zděšeně z Harryho a podobné výkřiky úžasu a pobouření se ozvaly i z několika portrétů na stěnách. Ty ale můžou být kdekoliv na světě schované, zakopané nebo neviditelné. Jsem rád, že si uvědomuješ závažnost našeho problému, konstatoval suše Brumbál. Především tě ale musím opravit, Harry. Voldemort nevytvořil 7 viteálů, ale 6. 7. jeho duše, ať jakkoliv znetvořená, přebývá v jeho znovu oživeném těle. Byla to ta část, která si po dlouhá léta jeho vyhnanství uchovávala jakýsi přízračný život a bez níž by vůbec neexistoval. Na tu 1/7 jeho duše, na ten zlomek, který žije v jeho těle, bude muset ten, kdo chce Voldemorta zabít, zaútočit až úplně nakonec. Tak tedy 6 viteálů, zoufal si trochu Harry, jak je máme všechny najít. Zapomínáš, že už si jeden z nich zničil a další jsem zničil já. Vážně? Rozjasnil se Harry. Ano, vážně, přikývl Brumbál a zvedl s černalou spálenou ruku. Ten prsten, Harry. Roivolův prsten. Musím říct, že byl začarován doopravdy strašlivou kletbou. Nebýt mých, promiň mi, nedostatek falešné skromnosti, rozsáhlých znalostí a dovedností a nebýt včasného zásahu profesora Snape'a, když jsem se téměř beznadějně zraněn vrátil do Bradavic, možná už bych ti teď o tom nemohl vyprávět. Jedna zmrzačená ruka mi ovšem nepřipadá jako neúnosná daň za sedminu Voldemortovy duše. Prsten už není piteálem.
Jak jste ho ale našel?
Jak teď už víš, dlouhá léta se cílevědomě snažím zjistit o Voldemortově minulosti všechno, co se zjistit dá. Strávil jsem spousty času na cestách a navštívil všechna místa, která kdysi znal. Na skrýš, v níž byl prsten schován, jsem narazil v ruinách Gontova domu. Zdá se, že když se Voldemortovi podařilo zapečetit do prstenu část své duše, nechtěl už ho raději nosit na ruce. Použil k jeho zabezpečení mnoho mocných kouzel a ukryl ho v chatrči, kde kdysi žili jeho předkové. Morfin byl samozřejmě dávno předtím odvlečen do Azkabánu. Ani ve snu ho nenapadlo, že bych si jednoho dne mohl dát tu práci a zbořeniště navštívil, ani že bych co nejobezřetněji pátral po stopách nějaké kouzelné skrýše. Přesto bychom se ovšem neměli nechat unést přílišným optimismem. Ty jsi zničil deník a já zase prsten. Pokud je ale naše teorie o duši rozdělené na 7 částí správná, ještě 4 vitály zbývají. A mohou být vytvořené z čehokoliv? Zamyslel se Harry. Třeba ze starých plechovek nebo, já nevím, z prázdné láhvičky na lektvary? To asi spíš uvažuješ o přenášedlech, Harry. Pro ně je třeba vybírat obyčejné předměty, které se snadno přehlédnou. Že by ale Lord Voldemort použil k uschování vlastní drahocenné duše obyčejné plechovky nebo lahvičky od lektvarů. Zapomínáš, co jsem ti ukázal. Lord Voldemort rád sbíral nejrůznější trofeje a ze všeho nejvíc se scháněl po předmětech s mocnou kouzelnou minulostí. Vzpomeň si jen na jeho pýchu, víru ve vlastní nadřazenost a záměr výrazně se zapsat do dějin čar a kouzel. Z toho všeho podle mě vyplývá, že Voldemort své vitály nepochybně volil nesmírně pečlivě a dával přednost předmětům, které byly takové ctihodny. Na tom deníku přece nic zvláštního nebylo. Jak si sám říkal, deník byl důkazem, že Voldemort je zmiozelovým dědicem. Nepochybuji proto, že ho považoval za neobyčejně důležitý. A co ty ostatní vitály? Otázal se Harry. Myslíte, že víte, co na ně použil, pane? Mohu jen hádat, pokrčil rameny Brumbál. Z důvodů, o nichž jsem se už zmínil, se domnívám, že měl Lord Voldemort sklon dávat přednost předmětům, které se sami o sobě vyznačují jistou vznešeností. Probral jsem tedy všechno, co vím o jeho minulosti, abych zjistil, zda se mi nepodaří nějaké důkazy najít, že se nějaké podobné předměty v jeho blízkosti ztratily. Ten medailonek, věkl Harry, a šálek Helgy z Mrzimoru. Ano, přisvědčil s úsměvem Brumbál. Byl bych ochoten vsadit, asi ne celou druhou ruku, ale pár prstů určitě ano, že se z nich staly vitály číslo 3 a 4. Se zbývajícími 2, opět tedy za předpokladu, že jich celkem vytvořil 6, je to trochu složitější. Dovolím si ale hádat, že když už sehnal památky na Helgu z Mrzimoru a Salazara z Miozela, chtěl určitě najít i něco, co patřilo buď Godriku Nebelvírovi nebo Roveně z Havraspáru. 4 upomínky na 4 zakladatele školy. To je představa, která nepochybně musela Voldemorta neodolatelně přitahovat. Nemohu říct, jestli se mu podařilo najít něco z roveniny pozůstalosti. Jsem si ale naprosto jistý, že jediné známé dědictví po Nebelvírovi zůstává v bezpečí. Ukázal s černlými prsty na zeď za svými zády, kde byl ve skleněné vitrině uložen meč posázený rubíny. Myslíte, že to je ten pravý důvod, proč se chtěl vrátit do Bradavic, pane profesore? Napadlo Harryho. Že tu chtěl najít něco, co patřilo jednomu z ostatních zakladatelů? Přesně, to si skutečně myslím, přikývl Brumbál. To nám ovšem na neštěstí příliš nepomůže, protože jeho žádost byla zamítnuta, nebo se aspoň domnívám, že byla, dřív než měl možnost školu prohledat. To mě vede k nevyhnutelnému závěru, že jeho touha získat předměty patřící všem čtyřem zakladatelům zůstala nenaplněna. Měl určitě dva a možná našel i třetí. Nic určitějšího momentálně nejsme schopni říci. I kdyby se mu snad podařilo sehnat něco, co patřilo Robeně z Havraspáru nebo Nebelvírovi, pořád ještě zbývá šestý viteál, počítal na prstech Harry. Pokud ovšem nenašel něco od obou. To si nemyslím, zavrtěl hlavou Brumbál. Řekl bych, že vím, co je tím šestým viteálem. Zajímalo by mě, co řekneš, když přiznám, že se už nějakou dobu zajímám o počínání toho hada, Nagínyho. Hada? Zatvářil se překvapeně Harry. Copak se jako viteály dají použít i živí tvorové? No, příliš bych to nedoporučoval, připustil Brumbál, protože svěřit část vlastní duše něčemu, co dokáže samostatně myslet a pohybovat se, je očividně obrovské riziko. Pokud ovšem uvažuji správně, pak mu pořád nejméně jeden ze zamýšlených šesti viteálů chyběl, když vrazil do domu tvých rodičů a hodlal tě zabít. Vytváření viteálů si samozřejmě zajišťoval úmrtími, která pro něj měla obzvlášť velký význam. Tvoje zavraždění do této kategorie nepochybně patřilo. Voldemort byl přesvědčen, že když tě zabije, odstraní tím nebezpečí, jež mu předpověděla věštba. Domníval se, že se tak stane neporazitelným. Jsem si jistý, že měl v úmyslu tvoji smrt využít k vytvoření posledního viteálu. Víme, že se mu nepodařilo tě zabít. O několik let později ale Nagínyho využil k zavraždění jistého starého mudly a je docela možné, že tehdy ho napadlo proměnit ho ve svůj poslední viteál. Ten had je dalším symbolem jeho spojení se Smilzelem. Dokresluje tajemnou atmosféru, kterou kolem sebe, jakožto Lord Voldemort, vytvořil. Řekl bych, že má Nagínyho rád, pokud je něčeho takového vůbec schopen. Rozhodně ho má rád ve své blízkosti a zdá se, že je z toho natolik ovládat, že to je neobvyklé i na někoho, kdo mluví hadím jazykem. Takže, usuzoval Harry, deník je zničen a prsten taky. Šálku, medailonku a hada se zatím žádná pohroma netkla a vy si myslíte, že může existovat viteál z něčeho, co kdysi patřilo Roveně z Havraspáru nebo Godriku Nebelvírovi. Vystihl si to a shrnul obdivu hodně přesně. Ano, přisvědčil s nepatrnou úklonou Brumbál. Znamená to, že ty další pořád hledáte, pane profesore? To za nimi se vypravujete pokaždé, když zmizíte ze školy? Správně, přikývl Brumbál. Pátrám po nich už hodně dlouho. Domnívám se, možná se právě blížím k odhalení dalšího. Jdu po nadějné stopě. A jestli ho objevíte, vyhrkl dychtivě Harry, nemohl bych jít s vámi a pomoct vám zbavit se ho? Brumbál si ho napřed změřil pohledem ostrým jako dýka, než odpověděl. Ano, myslím, že bys mohl. Vážně? Vyvalil oči Harry, kterého to absolutně zaskočilo. Samozřejmě, pousmál se Brumbál. Řekl bych, že si to zasloužíš. Harry cítil, jak mu srdce poskočilo radostí.
Bylo fantastické, že tentokrát nevyslechl žádné nabádání k opatrnosti a zdrženlivosti. Ředitelé a ředitelky na stěnách zjevně přijali Brumbálovo rozhodnutí s menším nadšením. Harry si všiml, že několik z nich kroutí hlavou a Phineas Nigelus si dokonce nesouhlasně odfrkl. Když je nějaký vitál zničen, uvědomí si to Voldemort, pane profesore, cítí to? Vyptával se Harry a portrétů si nevšímal. Vyslovil si velice zajímavou otázku, Harry. Myslím, že ne. Domnívám se, že dnes už je Voldemort natolik pohlcen zlem a životně důležité části jeho duše, že jsou už od něj odděleny tak dlouho, že ztratil schopnost cítit, co cítíme my. Možná by si svou ztrátu uvědomil na samém prahu smrti. Nebyl si ale například vědom zničení svého deníku, dokud nepřinutil Luciuse Malfoje, aby mu pověděl pravdu. Slyšel jsem, že když zjistil, že byl deník poškozen a zbaven všech svých kouzelných schopností, zmocnil se ho přímo děsivý záchvat vzteku. Já jsem si ale myslel, že o tomu právě šlo, aby Lucius Malfoy propašoval jeho deník do bradavic. Ano, máš pravdu. To ale bylo před lety, kdy si byl jistý, že dokáže vytvořit další vitály. A i tehdy měl Lucius počkat na jeho příkaz. Ten ovšem nikdy nedostal, protože Voldemort krátce poté, co mu deník předal, zmizel. Nepochybně se domníval, že se Lucius s vitálem neodváží nic podniknout a jen ho bude pečlivě střežit. Příliš se ale spoléhal na Luciusův strach z pána a mistra, který se na dlouhá léta ztratil a kterého Lucius považoval za mrtvého. Lucius samozřejmě pravou povahu deníku neznal. Pokud je mi známo, Voldemort mu řekl, že je deník chytře očarován tak, aby způsobil, že tajemná komnata bude opět otevřená. Kdyby Lucius tušil, že drží v rukou část duše svého pána, nepochybně by se k ní zachoval uctivěji. Místo toho ale vitál použil jako pomůcku k uskutečnění starého plánu a k dosažení vlastního cíle. Doufal, že když deník podstrčí dceři Artura Weasleyho, podaří se mu Artura zdiskreditovat, mě pak dá vyhodit z bradavic a zároveň se zbaví velice nebezpečného předmětu, který by se mohl stát důkazem proti němu. Nebohý Lucius, když si představím, jak musel Voldemort zuřit při zjištění, že jeho služebník zničil vitál kvůli vidině vlastního prospěchu, a přidám k tomuto loňské fiasko na ministerstvu, nepřekvapilo by mě, kdyby toho chudáka v koutku duše potají těšilo, že momentálně sedí v bezpečí Azkabánu. Harry chvíli seděl hluboce zamyšlený. Znamená to, že když budou všechny jeho vitály zničeny, zeptal se pak, bude Voldemorta možné zabít? Ano. Domnívám se, že ano, přitakal Brumbál. Bez vitálu se z Voldemorta stane obyčejný smrtelník se zmrzačenou a zmenšenou duší. Nesmíš ovšem zapomínat, že ačkoliv má duši pravděpodobně nenapravitelně poškozenou, jeho mozek a jeho kouzelnické schopnosti zůstávají nedotčené. Zabít kouzelníka, jakým Voldemort je, i bez vitálu, k tomu bude zapotřebí neobyčejné dovednosti a síly. Já ale žádné neobyčejné dovednosti ani sílu nemám. Ale ano, máš, ujistil ho energicky Brumbál. Máš jistou sílu, kterou Voldemort nikdy neměl. Jsi totiž schopen, já vím, skočil mu netrpělivě do řeči Harry. Jsem schopen lásky. Jen stěží se opanoval, aby nedodal, no a co? Ano, Harry,
Jsi schopen lásky, zopakoval po něm Brumbál a zatvářil se, jakože velice dobře ví, co Harry nevyslovil nahlas. A to je vzhledem k tomu, čím vším si prošel, úžasné a pozoruhodné. Jsi pořád ještě moc mladý na to, abys doopravdy chápal, jak je něco takového neobvyklé, Harry. Takže když věždba říká, že budu mít moc, jakou pán zla sám nezná, znamená to prostě lásku? Zeptal se s trochou zklamání Harry. Ano, prostě lásku, přisvědčil Brumbál. Nikdy ale nezapomínej, Harry, že to, co se ve věždbě říká, je důležité jen proto, že tomu přikládal důležitost sám Voldemort. Vysvětloval jsem ti to na konci loňského školního roku. To Voldemort si tě vybral jako člověka, který pro něj bude představovat největší nebezpečí. A když si tě vybral, udělal z tebe toho, od koho mu největší nebezpečí doopravdy hrozí. To je ale jedno a totéž. Ne, není, přerušil ho Brumbál, jako by už trochu ztrácel trpělivost, a namířil na něj sežehlou černou ruku. Přisuzuješ té věždbě příliš velkou váhu. Ale, zadrmolil Harry, sám jste přece říkal, že ta věždba znamená, kdyby se Voldemort o té věždbě v životě nedoslechl, myslíš, že by se také splnila? Že by vůbec něco znamenala? Samozřejmě, že ne. Domníváš se, že všechny věždby ze síně věžteb se vždy splní? Ale, namítal nechápavě Harry, loni jste říkal, že jeden z nás bude muset druhého zabít. To ovšem jen proto, Harry, že se Voldemort dopustil vážné chyby a rozhodl se na slova profesorky Trelawneyové reagovat. Kdyby nebyl zavraždil tvého otce, byl by do tvé duše zasel tu nesmiřitelnou touhu po pomstě? Jistě, že ne. Kdyby nebyl přinutil tvoji matku, aby pro tebe zemřela, byl by ti snad poskytl tu kouzelnou ochranu, kterou nedokáže proniknout? Jistě, že ne, Harry, třeba to nechápeš. Voldemort, stejně jako všichni tyranové, si vytvořil svého nejhoršího nepřítele sám. Máš vůbec ponětí o tom, jaký strach mají tyranové z těch, které utlačují? Všichni si totiž uvědomují, že jednoho dne se mezi tou obrovskou spoustou jejich obětí nevyhnutelně najde člověk, který proti ním povstane a úder jim vrátí. Voldemort není žádná výjimka. Odjakživa byl ve střehu a čeká na toho, kdo se mu postaví. Vyslechl věštbu a okamžitě začal jednat. Dosáhl ale jen toho, že nejen vlastnoručně vybral člověka, který má největší šanci ho porazit, ale navíc mu vtiskl do ruky jedinečnou smrtící zbraň. Ale je nezbytně nutné, abys to správně pochopil, zdůraznil Brumbál, vstal, začal přecházet po pracovně a lesklý hábit za ním šustivě povlával. Harry ho ještě nikdy neviděl tak rozrušeného. Když se tě Voldemort pokusil zabít, sám si tě vytipoval jako pozoruhodného jedince, který tu teď sedí přede mnou, a vybavil tě k tomu zápasu vším potřebným. Voldemort si za to může sám, že se ti podařilo nahlédnout do jeho myšlenek, zjistit jeho cíle. Může si i za to, že rozumíš hadímu jazyku, v němž udílí rozkazy. A přesto, Harry, i přes tuto výsadu, že vidíš do Voldemortova světa, což je mimochodem dar, pro nějž by kdekterý smrtijed bez váhání vraždil, jen aby jej získal, si svodům černé magie nikdy nepodlehl. Nikdy si ani na vteřinku nezatoužil stát se jedním z Voldemortových následovníků. Ještě to tak, ohradil se dotčeně Harry. Vždyť mi zabil rodiče. Stručně řečeno, Chrání tě tvoje schopnost milovat, shrnul svoje argumenty hlasitě Brumbál. A to je jediná ochrana, která se může osvědčit proti vábničce Voldemortovy moci. Navzdory všem pokušením a utrpení, které si zakusil, zůstává tvoje srdce čisté, stejně čisté jako v 11 letech, kdy se zdíval do zrcadla, v němž se odrážely tvoje nejhlubší niterné touhy. Tehdy ti zrcadlo neukázalo nesmrtelnost ani bohatství. Ukázalo ti pouze cestu, jak můžeš lorda Voldemorta zničit. Máš vůbec ponětí, Harry, jak málo je kouzelníků, kteří by v tom zrcadle dokázali vidět to, co ty? Voldemort si měl už tehdy uvědomit, s kým má tu čest, ale neuvědomil si to. Dnes už to ovšem ví. Několikrát si mu pronikl do mysli a neutrpěl si přitom žádnou újmu, zatímco on sám se na ministerstvu přesvědčil, že se tvé mysli nedokáže zmocnit, ledaže zakusí smrtící agonii. Myslím, že nechápe, proč tomu tak je, Harry. Měl tolik naspěch se zmrzačením vlastní duše, že si nikdy nenašel čas, aby pochopil jedinečnou sílu neposkvrněné a celistvé duše. Ale pane profesore, namítl Harry a chválihodně se snažil, aby to nevyznělo, že se chce hádat. Ono to nakonec vyjde na stejno, ne? Musím se ho přece pokusit zabít, protože jinak musíš, skočil mu do řeči Brumbál. Ovšem, že musíš. Ne, ale kvůli té věždbě. Musíš, protože ty sám nebudeš mít nikdy klid, dokud se o to nepokusíš. To víme oba. A přesto si prosím na okamžik představ, že si tu věždbu v životě neslyšel. Co bys teď k Voldemortovi cítil? Přemýšlej. Harry se díval, jak před ním Brumbál rázuje sem a tam a přemýšlel. Přemýšlel o matce, o otci a o Siriusovi. Přemýšlel o Cedricu Diggorym. Přemýšlel o všech strašlivých zločinech, o nichž věděl, že se jich lord Voldemort dopustil. V prsou jakoby mu vyšlehl plamen a sežehl mu hrdlo. Přál bych si, aby zemřel, odpověděl tiše. A chtěl bych být tím, kdo ho zabije. Samozřejmě, vykřikl Brumbál. Jak vidíš, věždba sama o sobě neznamená, že něco musíš udělat. Věždba ale způsobila, že tě lord Voldemort poznamenal jako sobě rovného. Řečeno jinými slovy, si můžeš vybrat, jak se zachováš. Klidně můžeš předstírat, že se tě věždba vůbec netýká. Voldemort ji ovšem i nadále věří. Nepřestane tě pronásledovat a díky tomu je prakticky jisté, že doopravdy, že nakonec jeden z nás toho druhého zabije, přikývl Harry. Ano. Konečně však pochopil, co se mu Brumbál snažil říct. Napadlo ho, že je to stejný rozdíl jako mezi tím, když vás násilím dovlečou do arény, abyste bojovali na život a na smrt, a tím, když do stejné arény vejdete sami a s hlavou hrdě vstyčenou. Našli by se možná lidé, kteří by řekli, že je to dost ubohá volba, ale Brumbál věděl, a já to vím taky, pomyslel si Harry, v náhlém návalu divoké pýchy, a rodiče to věděli právě tak dobře, že je v tom obrovský rozdíl.